Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Mirwe neza nshuti muduteze amatwi, ni Edirwe mbasuza kandi mbahikaze makuru yacu yo kuri isaha.
Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije, gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo ni Christophe Bazivamo, umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba, avuga imwe mu migambi y'uwo muryango yo guhangana n'ingaruka ziterwa n'ihindagurika ry'ibihe. Umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba uravuga ko akarere kose kabangamiwe n'ingaruka mbi ziturutse ku ihindagurika ry'ibihe. Zimwe muri izo ngaruka harimo inzara yateye mu bihugu hafi ya byose uwo muryango, biturutse ku mvura nyinshi cyangwa izuba ryinshi. Ubu abagize uwo muryango barimo kwigira hamwe uburyo bwo gukumira ibibazo bishingiye ku ihindagurika ry'ibihe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru arusha muri Tanzania, adufitiye inkuru irambuye kuri icyo kibazo.
Umuryango wa Afurika y'Ubuseruko uvuga ko ingaruka mbi zikomeye zituruka ku ihindagurika ry'ibihe zikunze kubangamira abanyagihugu, aricyo gituma wafashe ingingo kw'icyo gisata kibwirizwa kwitabwaho. Icegera cy'umunyamabanga mukuru wa IASE Christophe Bazivamo avuga ko mu myaka ibiri heze hadutse inzara mu bihugu bitandatu vyose bigize ako karere. Iyo nayo yaturutse ku ruzuba canke imvura nyinshi, kimwe mu ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Byagaragaye ko mu gihugu cya Kenya kubera ibibazo by'izuba, ikibazo cy'inzara cyabaye kinini, aho ushobora kugera nko ku baturage barenga gato miliyoni ebyiri bahuye n'ikibazo cy'inzara kubera iryo zuba. Ikibazo nk'icyo kigaragara mu Burundi, aho ubona abaturage bagera hafi nko kuri kimwe cya gatatu cy'igihugu bafite ibibazo by'inzara, ndetse nko muri ibyo bihugu ukaba unabona hari abantu bagiye bava mu byabo kubera inzara. South Sudan nayo yahuye n'ikibazo gikomeye cy'izuba, abaturage bafite inzara benshi. Muri Uganda nayo ikibazo cyaragaragaye, cyane cyane mu gace ko mu majyaruguru naho hagaragaye ikibazo cy'inzara gikomeye kubera izuba, aho leta ya Uganda nayo ngira ngo yabashije no gushakisha inkunga. Yagaragaye ko Abashinwa babaye ba mbere mu kwitabira, hari umuceri wohereje mu Uganda mu rwego rwo gufasha. Muri Tanzania no mu Rwanda nubwo ibibazo byagaragaye, ibihugu byabashije kugira gahunda zo kubyikemurira ku buryo bitagombye gusaba amahanga hirya no hino.
Kuri uyu wa gatanu uwo muryango wacitse habona umugambi w'imyaka itanu iri imbere wo gukingira ibidukikije mu bice byose. Uwo mugambi ufashwa mu mugongo ahanini n'ikigega cya Amerika USAID. Bazivamo aratubwira bimwe mu biri muri uwo mugambi.
Hari imishinga imwe mu rwego rw'amazi, by'umwihariko nko muri kiriya kigo cya Lake Victoria. Hari imishinga ijyanye no kurengera ibidukikije muri urwo rwego n'ubundi biganisha ku buhinzi. Niba tugiye muri gahunda yo kuvuga ngo abantu bagire ibyo bakora ku nkengero z'imigezi cyangwa z'ibiyaga, cyangwa se bakora amaterasi atuma nta bitaka bimanuka ngo bijyanye n'ibyo byo kuvomerera, gutegura no kunoza za politiki zijyanye n'iby'ubuhinzi, gutegura za politiki zijyanye n'ibyo kubona inyongeramusaruro mu rwego rw'ubuhinzi, uburyo bwo kunoza imihahirane mu rwego rw'ubuhinzi.
Uwo mugambi uzoshimikira kandi no ku bikorwa bikunze kurangurwa n'amaboko y'abantu bigatuma ikirere gishavura, nk'ivyuka bibi bija mu kirere bivuye mu mahinguriro, imiriro ihonya amashamba, kubangamira inzuzi n'ibiyaga n'ibindi. Igihe uwo mugambi washigwa habona, hari abatanga imfashanyo muri icyo gisata, hamwe n'abaserukira ibihugu bigize EAC arivyo Burundi, Rwanda, Kenya, Uganda, Tanzania na Sudani y'Epfo. Ibiro bikuru vy'umuryango wa IASE bihamagarira cane cane abategetsi b'ivyo bihugu gushiramwo inguvu no kugira wabo uwo mugambi, gutyo ingaruka mbi zihitana abantu n'ibintu zikingigwe ibara ritaragwa. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Abanyarwanda n'abarundi bari basanzwe bahahirana mu bwisanzure bikaba bitagishoboka bakomeje gusaba ubutegetsi bw'impande zombi kugira icyo bukora imigenderanire ikongera kuba myiza ni mu gihe hagiye gushyira imyaka itatu ibihugu byombi bidacana uwaka kubera impamvu zishingiye kuri politiki. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiye ku mupaka muto wa Manyoni uhuza abarundi bo mu ntara ya Ngozi n'abanyarwanda bo mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo areba uko imigenderanire yifashe.
Imyaka itatu igiye kwirenga ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi bireba na yingwe. Ibi byateye itosekara ry'ubuhahirane n'imigenderanire ku bihugu byombi. Ubucuruzi kuri ibi bihugu bwarahagaze. Byatumye imipaka mito mito abaturage b'ibihugu byombi bakundaga kunyura nk'iyibusamu isa nihagaze. Ijwi rya Amerika yongeye kureba imigenderanire ku batuye umurenge wa Nyanza mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Ahari isoko rya Nyaruteja ryakunze guhuza abanyarwanda n'abarundi cyane abo mu ntara ya Ngozi mu bihe bitandukanye. Kuri uburyo n'uruza ntirugishoboka. Ni igihombo ku mpande zombi duhereye ku Banyarwanda.
Ikintu byaduhombejeho hari igihe umuntu yakenera nk'utuntu kwa makeya akagera akatugura hakurya. Umwenda urabona ko ino bamaze gucaho imyenda ya sekeni.
Uravuga caguwa?
Ee, rya caguwa. Ariko nashobora kujya hakurya hariya nkabona nk'ipantaro yo kwambara nkayikorana. Icyo gihe bikanyorohereza.
Abarundi nabo bavuga ko bahombye byinshi.
Twebwe twahombye urabona barashora nk'ibintu. Barjana nk'impene ariko ubu nta mpene bakirizana kubera bumva bahukaye. Shanki bakazana nyine biribwe ntibikize twarahombye yo nyine buduca tugura ibintu bihenze wacu
tinarahombye bana nkuye mukode no ndishisha ko yashagenderanye banigira ku mudoki ku mugaragara.
Amakuru twamenye nuko kugeza ubu nta munyarwanda upfa kwinjira mu Burundi aciye ku byambo bito bito bari basanzwe bakoresha. Gusa hari abarundi bo baza mu Rwanda nk'abijwi rya Amerika yabonye baremye isoko rya Nyaruteja baraza babundabunda
nkanyine nyine byo nashoboye banguriye neza nyine sini dog.
Bari washoye iki uyu munsi?
Cyesha bakatoke.
Eh. Bari washoye iki?
Cyane nashoye gakace.
None kugira ngo muvi Burundi mugere Rwanda bibasaba iki?
Yatugora nyene.
Bibagora gute duzobanurire?
Turi nyene badufatanye nibacu nyene hari ibacu nyene. Badufata ngo Rwanda ni muhare kujya mu Rwanda. Yatuza nyene natunyene kwa nyene yinda tukagenda.
Twebwe nyene turaza ahora nibonera kore ukababwira ati ndiko ndakubinda kumaho ni mundeke ndbandanye. Bagira iki basigiye bakakureka.
Ijwi rya Amerika yageze kuri kimwe mu byambo bito bito byo mu murenge wa Nyanza bihuza u Rwanda n'u Burundi Ngozi. Ku ruhande rw'u Rwanda bashyizeho uburinzi. Ku cyambu cya Manyoni twahasanze abagabo babiri bo mu mutwe w'inkeragutabara batubwiye ko baharinda umutekano mu buryo buhoraho. Birinze kutubwira buri kimwe mu masaha ya saa tatu n'igice z'igitondo bateguraga amafunguro bashaka inkwi zo gutekesha.
Niba mwahageze mwabonye ko tubafite abakozi bandika mu gitabo uwinjiye icyo yinjije n'igihe ari busubirireyo. Hanyuma rero tukabaha tujeto, utwo tujeto rero nitwo bakoresha basubirayo. Tukaza kumenya ko abinjiye ari nabo batambutse. Ni ukuvuga ngo tumuha kajeto akahasiga ibyangombwa n'irangamuntu. Noneho yaza gutaha akayifata agataha, bityo tugakurikirana mu bijyanye n'umutekano ko nta kindi.
Ubu ni Bwana Jean Damascene Nirenzaho, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara, aragaruka ku cyo bakorera Abarundi bashaka kwinjira mu Rwanda. Itosekara ry'imigenderanire ku bihugu byombi ribabaje benshi. Nk'uyu wa Nyaruteja wemeza ko yakeshaga amaramuko ku bucuruzi bw'ibigori yaranguraga mu Burundi.
Ibindi twahagendaga mbese ngiye nka cyane nakundaga kudanguraho ibigori mbere. Noneho nkayanotse ibigori komba buraho hepfo mu turutse. Niho kubaka iyi nzu nibyo byanafashije. Urumva ko nakoraga ikintu gituma nibeshaho. Urumva ko twahahombeye ikintu kiri cyane nkarwe kugere ku mupaka.
Abaturage b'ibihugu byombi bifuza ko habaho ubwumvikane imigenderanire ikongera gusubira uko yahoze. Abanyarwanda bati:
"Ubuyobozi cyo tubusaba twumva ko bagira abashikirana. Nibura natwe tukaje tugenderana nk'uko nabo baza tukajya tujya guhaha nk'uko nabo baza baduhahamo. Numva ari byo byaba byiza.
Hari abana bacu. Hari wifuza ku Rwanda rwagumye arufunze gutyo."
Abarundi nabo bati:
"Undihisha mugabo yaba twatemeranye nagenda ku mudoki. Mukuza ndihisha. Numugutaha ndihisha.
Ikindi nyene nk'ubu n'amaheru urabona iwacu yaciye aja hasi gose. Ntubagenderanye nkeka yose yongera karonka gaciro."
Ku byifuzo by'abaturage b'impande zombi bwanarenzaho uyobora umurenge wa Nyanza nabati:
"Nagira ngo ndi kibazo kikomeye Ijwi rya Amerika n'impuzamahanga mwakibaza Abarundi cyane kuturusha. Kuko twebwe nta kibazo twe dufite. Ngira ngo niba mwabibonye nta muntu dufite ikibazo rwose waje muri izo nzira. Wenda ukavuga ati iyo ngiye kuza mu Rwanda iwanyu birampenda munca amafaranga mara utubuza kuza."
Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyanza ku Gisagara yahamirije Ijwi rya Amerika ko kugeza ubu Abarundi bemereye kwambuka mu Rwanda nta nkomyi. Gusa yemeje ko ku mpamvu z'umutekano Abanyarwanda batambuka i Burundi. bwanarenzaho yemera ko kugeza ubu kandi kuba hari umwuka utifashe neza ku bihugu byombi byabangamiye imigenderanire n'ubuhahirane.
Byabangamiye ubuhahirane n'imigenderanire muri rusange. Urabona Abarundi n'Abanyarwanda uko duturanye nk'abavandimwe, duturanye nk'abafite imiryango hakurya no hakuno, ku buryo ubona mu by'ukuri ntabwo bavuga yuko bitayihungabanyije, kuko ntabwo iyo urujya n'uruza rutoroshye kugenda kubi yagenda kose birumvikana yuko ikibazo cyo kiba kirimo.
Abacururiza mu isoko rya Nyarutega nabo baravuga ko ibintu byarushijeho kuba bibi.
Byaraduhombeje ibintu byavaga i Burundi bakabizana nino bakakora ibindi. Nawe nta bintu bikivi Burundi ngo birazine.
Mu bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Burundi ibintu bitaraba nabi birimo amata, ibirayi, ibishyimbo n'ibindi. U Burundi nabwo rwoherezaga mu Rwanda ibiribwa birimo n'imbuto. Imibano y'u Rwanda n'u Burundi yatangiye gutosekara cyane mu ntangiriro za 2015 ubwo imidugararo ishingiye kuri politiki mu Burundi yadukaga, bamwe barwanya indi manda ya Perezida Pierre Nkurunziza. N'ingingo Bujumbura ishinja Kigali kuyiba inyuma maze Kigali kayamaganira kure. Muri 2016 u Rwanda rwatangaje ko hagati ya 2014 na 2015 u Rwanda rwarumaze gutakaza 40% by'ibicuruzwa rwoherezaga mu Burundi. 2016 kandi nibwo u Burundi bwahagaritse ubucuruzi n'u Rwanda. Birasa naho rubanda rugufi bazakomeza kuhababarira igihe cyose nta cyahinduka ku mibanire y'ibihugu byombi, kandi bo baravuga ko batazi iyo biva n'iyo bigana.
Igisubizo kiri hagati y'abo baperezida babiri, naho twebwe abato bato nta kibazo cyacu.
Akabagira ubusa ijwi rya Amerika, Imanyoni ku Gisagara ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi.
Monica,
Monica Rukuri.
Ubuheruka muri murikirukuri.
Ikibazo cha John turiko turaciye. Kijya kibazo kiturekire. None mwebwe
ntimunyize. Asha, tuzanwe n'ikibazo cha John nyene. Ariko turafise ikindi gishasha. Twibaza ko mwokorera. Ega chef, mwebwe turazi ko atakabikanye. Mugabo sanda mubwire byose.
Urumva? Sabwe. Hamwe twababwira ngo mubaze gasore gitakarahira. Yego. Ubu rero yabyiyemereye mutarinze no kumubaza.
Cyo yemeye nabyo nibiki?
Gasore yiyemereye ko ari we yatwaye zijya dossier azikuye mu biro kwa John.
Asha neza.
Yemeye ko ari we yatwaye zijya dossier.
Yewe, kandi nabyo gihajya arafise igituma adashaka kumubaza gasore.
Ibyo bintu muri ko muravuga. Ubwo muri fite ibyemezo. Ngo giti yarafise igituma.
Kandi ni gasore nyene yatwibwire ko ari giti yari yamutumye.
Ah bon?
Gasore nyene?
Sa? Yewe. Giti niwe yatumye gasore kwibaza zijya dossier.
Monica, Monica Rukuri.
Fundeli kweri, bamu pfunze. Iri kama foto natwe bwitutu hava dushikirwa ugiye kubira.
Akunje ugumizwa n'ubusa wa muhungu.
Oya mugabo, uraba ico wokora kugira ngo fundera fungungu.
Jewe, wumva no kuri kigabito.
Ubu rero, udocumuye buko nyene. Mugabo uribuka ko wa mutubwira ko dutegereza gusenyera ku mugozi umwe, kandi yuko brema wa mutubwira ko tu umuryango.
Yego, kandi n'ubu nuko biri. Fundeli kuvuga. Karabe, ufate ko atanda hamwe umuntu.
Basha aho oho numva bigoye kabisa wa muryango uzavuca usambuka.
Usambuka kubera havuye mu muntu umwe ari we yakinje umuriro awota wenyene nta umufasha. Kumenya ko hari ibyo dutegerezwa guheba kugira ngo dushobore kubandanya urugamba.
Aho rero ndumva hanyuma hazohava habajewe.
Oya wowe bitwiye nige nuri intwari. Oya bazontambuka umuvyimba. Fundere tumuhebye ku neza y'umugwi wacu.
None ha rero izina rya Fundere nukurifuta no mu bwonko kweri bwa
Zahavuye bigenda gute?
Ya.
Skori.
Na,
utina makuru.
Bash.
No muri yo farumasi ngo jamuti nabo bafise.
Wapya kona mucoko tunduka.
Iyi antibiotike muganga yandikiye nadi. Bash. Sindakubeshya turushuhije ibirenge frere. Uraza aho twirukiye turondera vraiment tukawubura.
Emana muhehe. Minisha choka vraiment.
Rani atari.
Farmasi zote za pabugo. Twazungurise twabutse. Shazunga tunachoka.
Kugira ngo mwandikire umuti vraiment kada tineza kwa tawu.
Ba doktere ni atari, ni atari. Sasa muhehe dukuriki. Nigishokora.
Biragoye. Uratse none gakuri.
Na.
Buke naho wavutse ngo ntuja.
Eh.
Ash, duhava turaba ukuntu frema tujya muri ya farumasi yo kwa Gra Frere wawe naho.
Kwa nani? Hapana siwezi frema.
Ndone kutabwira.
Wapi? Hapana siwezi kureseje nda hariya sinojayo.
Ndakurinda kubwira.
Hapana.
None kwa handi hose twawuze. Umva bica bigenda. Reka tugende kuri farumasi kwa Ndoboro. Usaye ruhaye.
Abakira ama farumasi za gacana ule musazi.
Ariko kura.
Acana naye mureke.
Kuri.
Naam.
Ndabizi kumukuru wawe Frema umushavuriye kandi wanashaka birumvikana.
Sitake ta kumwangalia mu macho. Sishaka na kumubona mu maso. Ndavyo sha.
Kuri.
Sitaki Frema.
Naam. Wiyumvire basi natya. Uyu mutara ukeneye cyane kandi nawe urabitsi Frema.
Sikia basi muhehe. Tuende umwambie docteur kama tuli ukosa. Kandi kiwende mutu mugire ko tawubuze.
Kuri. Tuje kubesha kweli. Kandi hariho pharmacy isigaye tutarajamo kura.
Oya Frema. Nazini nungeneye na Grand Frère. Ngombe uramuzi. Sitaki fuyo nayi.
Wewe basi mperekeza nigire kuwigurira.
Singi?
Hanyuma wowe udashaka kwakubona. Basi ucundindirira.
Eh, sininjira out again. Lakini kitu kimoe. Haumujui Grand Frère?
Oh yeah.
Nibaza ko yogo huyo muti. Wewe, urumunya rusangi. Awe siku pacho kwa mtu wa rusangi, au yumu roho yake.
Kori, samahira ndiha, ukagenda musabu wagusa.
Yogo
unyima kutino. Eka nono ho yemwe, tanu muntu ndabona yoko imanu muti, umugwayi, ngono uko nyene kugwara batava hamwe.
Eh? Grand Frère? Ndombolo ule, mwe uonsi jewe.
Leka shaha, hatia nawe nye narafisu mutima wikikongo.
Hacha. Sawa basi ugitugende
oya
lakini mimi ewanda bakia inji
eka nta kibazo
ndaguma hanze
ndi inji yacyo twiganira
sawa tugende
sha nyamba yakunani noneho aho ndaguriye ni ya retrovisor tarahetse kira ni ugashaho ndabikona uva muri garage yanyu
begit
eh murisho ni wewe asha ni gisara cy'umushoferi yangonze retrovisor Nena linje ngo bayindabire. Bite none.
Git. Donc c'était toi. Bijya byose yari wewe.
Jewe biki. Ntundamukijera ko ndamutsa. Ucu shikuru ntera imirago.
Non, sérieusement. Cyaguhereye.
Cyampereye ibiki.
Ibyo ndiko ndavuga urabitsi. Urashobora kwisambura ko ngimene vraiment.
Abonye aba wasatse.
Ubizina yose yahomvye kubera amanyanga yawe.
None wayihombeje ntubuze. Eh? Nije nanyuruje contrat za fournisseur. Byose si John yabigitse.
Utinde gakite.
Urabizi neza ko byose biri kugatwe ka John. Urabizi?
Git. Ndahebuye kweri. Nuburi kurabandanya wagiriza John ibintu atakoze.
Morisho, attention. Ntumfate nabi jewe.
Ewe. Ibyo wakoze byose byagiye habona. Gasore yabivutse byose.
Sa Gasore ya.
Eh, waruzi kuzomwifatira gushika ryari. Ibyo waremenanirije John byose yarabivutse.
Oya oya. Hey, none. Basi vuka bukebuke.
Ah no. Umvize ndakubwire. Ucu subiza umutaye wanje tuvane
oya murisho ndawe ntiho cyongirira ibintu
turahejeje c'est terminé
umbe basi ndakubwire
umbe
ndakubwire
eka navyo umbwira subiza umutaye wanje nigire tuvane sinshobora kubandanya nkorano n'umuntu w'umunyamanyanga nkawe
none gashaka
murisho no
ugo mucinta na je nyene
no ito ni byawe
ho nyene we uvuyemo nta numukozi yosubira kunyemerera kuzoza gukora
wabimenya se
umviriza izina yoca isambuka ko bakabaye
no ito kazi kawo
bumushiga nta isha muri show nkuko wahora ungirira ikigongwe n'ukuri n'ukuri ndagusabye
sinari nzi kumeza
oya ntukure n'ukuri ubutahe
kwabakabaye kwanze mbere yuko tunavugana ivyuko nkura mu mutahe wanje canke ngahugumizamo jo nabanza kugaruka ku kazi
oya ivyo ntacho oya ntacho twobivugana n'ukuri
aho ntabindi byo kuvugana birimo jo ne wewe ategerezwa gusubizwa mu kazi tudo suite
we apana Sukuna babui, hizo antibiotike ni muzipange hali ya ejuru. Hama muzane zi ya kartoza parastamor muzipange pale chini. Nani uyu? Damu kata mushara sasa hivi.
Karibu, karibu jeno, karibu, karibu kwenu.
Murakoze. Koni isagi ho bose bashaho. Uyu munsi ho umuti njana uronka.
Etranje, nibiki wewe? Urashaka iki?
Nari nkeneye umuti uyu. Sinzi ko mwa mu ofisi. Nyambali rekatwa anzithromicine umengo ni kintu chako cyonyene
mwe zile kartoza parastamol ziko wapi muzipange zote
none ko mutandabiye gamuta ahubona nyene turakomerewe cyane
izo karto we
ukongeza kuvunja sasa hariya mumu
ukongeza kuvunja takufukuza
ahubwo nyene ndatomboye ngurya cenda ubona humanitse
cenda ndawuhari ndawuhari
ntuje so kureta je
Jewe ndakubwiye ndauhari 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 c'est tout
ariko gamutama munyimu muti n'ukuri ndawubona kandi nababwiye ko dufise ingorane dufise umugwayi arembye cha
toka inje iyi ni pharmacie abatu si pharmacie biko
mana yanje we okamwe kiko
dufise imiti yo kuvura abantu nda miti yo kuvura inyensi z'abanyarusangi dufise nga
ya paji nka mukama kiko bana banyarusangi rero twacitse inyensi
muri inyensi tena bisanya mwe bote bapumbafu
Grand Fred
muri tufata mpaka hapa kwetu bubo kutunyanyasa
Grand Fred tuafuye pale Grand Fred mimi nabiruja achafuye Grand Fred toa makelele
ye peti toa makelele
wewe tena
mie huyu kumbe njoo wewe uliniletea manyenzi hapa
ni watu sawe si nyenzi na abantu si nyenzi
ni bashane sasa
ni nyenzi wewe uba huka ku imana umuntu umugwanye uranyemana damu ya mgonjo batu nakamata ayo nabakamata tengo ni nyenzi wewe usuma bani bantu sasa
peti nitakupiga sasa peti nitakupiga
zamani hivyo hiyo ilikuwa zamani
kori bila kesha
hiyo mshaka hiyo tena hapana muhehe hapana muhehe kweli kweli kama songo muri nyenzi
hivi natani sabia mara 3
uko mshatoka
trua mtakomesha nitokee hapa
trua
kori
mwihozesha
remote
kiki achana naye
murekesha ko ni
akabiri
siwezi bakia kimya
bakia
kimya kwa sababu na kukana ngo muri nyenzi namwambia
toka nje bakia kimya
Yo. Kawuti dalinda rasizwe na bachambere. Baba genzi banje bakera bose ngaba njiye ndababona.
Kinyota. Kinyo.
Yo. Kakara. Reka karakareka.
Kinyota.
Reka. Umuhunga ararwengeje kwe.
Ari kuje ngaho ucuri kumutwe kuri telefone unyibagire nkuko mengo Jesse ndi nga
eka
kinyota nuko
ndiko ni tere nkuru
oh ibyo bintu
n'abagenzi banje bakera ariye mu gisagara
none ntimuheza erega naje nahinda gukeneye ico ndakubwira kinyota nawe
ngweke mwisho mbwira wewe
ngweke kinyo
mbwire iki Asha, memujana nibigenzweho.
Oya sha, uti rero jewe ntacu mfise nakubwira.
Memujana nibigenzweho mwira.
Oya ntangora, wereka.
Muwinga bwa none tuganira n'abagenzi bari kure gusa.
Sawa,
abari hafi ntacu batubwira ngaracho tubabaze.
Ariko kinyota naho uri kuranka kunyumviriza. Naje burya mfise ikintu gihambaye nashaka kukubwira.
Kikubye nacho kendeje.
Rahira kinyota. Aho sanga ashawarugikene?
Bejewe kinyota nironke telefone itachi.
Ego.
Icho no bangikenera nkabura ni gikije kinyota.
Eh?
Ubu ibikenwe byose. Nabikwega kuri WhatsApp na Facebook.
Uti nukuri. Reka ndakureke mama wanje wigumire mu buhinga bwa none. Ariko rero mu mwanya. Urankene? Ndagira mama wanje dusangiriza inzoga none ko yanse kumfasha reka ndabaho nicara nimenye ntakundi
karakara
oya yemwe sima venda gusamaza wibere mu bushinga bwa none
oya ye oya telefone na heje direka mbere
yo oya kinyo
reka mbenje ndayibika
kinyo eka nuko ini wigumire kuri telefone yawe wiganire na babagenzi baye bari mu gisagara sivyo none icupa ririre hano riraryoshe gamukama Ayayayayaya.
Warungene.
Hari icu kibuze gasha kusiga bifitiye telefone itachi. Eh? Oya mbarira ari kindi ukeneye.
Umverero.
Urafite.
Umverero. None wumvise birya nariko ndafishina nifinda. Ushubifatira ko ngo nyime.
Uti kiginyo.
Oya sha. Oya nsomya mwishwa.
Oya rega. Igereza ho.
Ngakarakara. Nsomya. Rega buya ya. Inzoki gyo yisanyu.
Umviriza. Genda rero musange na baba genzi bamwe ariko muravugana kuri telefone je unyihoriri
oya sha
oya genzi
oya nsomye na tubiri twa
oya guma kuma
ige sibo kiramfashe sharawe rega ndi undajugumira sha rega no byubona
ko umva data wanje fyonda kuri ama Facebook na WhatsApp inzora zishe zisu
None niho vuga sidiko ndakumva.
Bikumenye kuri kwishura nabi. Yebura nakumbura nyumvirize buja hari ingorane.
Ingorane nyabaki.
Wahamugabo twakurije bigwanisho byasaze ngo ashaka amahera yiwe.
None ukamuriha.
Ndamuriye gute kandi wandugikiye amahera dakwiye. Ari wambwiye ngo yasigayizo yarungi ko hejeje guhinyanyura kagahungu Johnny.
Bijya byapfuye. Rusure nuko vyumvira. Byapfuye.
Ko ari wambwiye ngo agataye hanze.
ni birebire ahubwo turavye nabi bizohava bidukomerana
none
ku ntikubaga ngiki urya mugabo wibigwa n'icyo cyo watonye ewe
ufume
uburamuhanda makeye ngabaye yo irekaje wandungi kiye yarahize
sikarenye
dukaye twokwicungera mu gihe ibintu byo genda nabi none
ugomba ndabukoresha iki
yemera ko byakunaniye
none uyi ntabikwa nishoje mafoza nabuze
nawe ko wabiguze biriko birarasa
mvakore
nagutumye kurondera abagwanyi mu mpunzi uja kuyorora ubuhungu bugwaye inzoka butazi no gufata inko bakiri abagwanyi nari nagutumye
none uko ndenze induru ube waratu kabironderera urera biragupfanye none ngo
pukura ngaho abantu bigira bahinga nabatana ico bashoboye murabona
muta narinda bakeneye
gasore wewe uri ngaha gute
nashize sanga muri ku telefone camandisha hamwe ibaraza nase kubagora
ya kubera ko utavuze kuri ga
Menga mafuza na giti watangu kuchana. Mukuri indira ukubizo genda, reka tuwetula basomira inere ya na mwatanza kichegi heruka, alikimbire ya ahu, reka tubibuze akawazo kari kawajijwe. Wimusi duhere irango monara ya Kayanza, aholi yuki agirati tivizashi kiefundeli bitumye. Nuhundi yoro tahendu wanaba changi waliya, yobanza gushishoza. Niongere Benjamin mnyeshulomu Kayanza nyene kulili seko minari kabuye ya ambere, ya gizati ichiigwa mwimu vizashi kiefundeli, nukono ukwiri nda kujana na nyawa hururu, ngokuko iugize ingorane hababi kukwegemu ni wasubira kuivuka, magutana, urugamba. Mune zero Jean de Hiki wigi taramuka ikarusi, agirati manuru mwimu vizashi kiefundeli, nukumunu yukwiri nda awanya macakubiri ikana ingabire Mireille yagira ati cigwa nkuyemwo nuko twokwirinda abaduhenda amane gukinisha ibigwanisho bicira umuriro kandi yagize icashikiriza ni Aloise umutare wo muntara ya Cankuzo yagize ati ndashikiye funderi nuko yahanuwe na mafoza nawe haca bigendera ko atawahanuje ucigwa rero nkuyemwo nuko mu gukora ikintu byo bavyiza witonze kandi ugahanuza anosiyati wisonga mu ntara ya Bururi agira ati dufatiye ku vyashikiye funderi ngo cane cane twebugwaruka dukwiye kuba maso ntiduha amatwi abatu na mumanga ngaho ndavuga nk'intambara canke ibindi bibi tuje mu ntara ya Ngozi aho Simon Ndayikeza agira ati isomo nkuyemwo nuko tokwirikira abantu ngo nuko musangiye ibinabiriya kuko bagutaye mu rudubi ngo nta usubira kukuraba nifasha Fulgence wo mu ruyigi na bagira ati kuvyashikiye funderi nuko twokumvira abaduhanura kandi dukwiye kureka kuja mu bintazi kubita dukwegeye bikwegera abagenzi canke ababanye Angelique Inyango Mujyansoro agira ati cigwa nkuyemwo mu vyashikiye funderi nuko yakoze kosa akongera akagemera kugira garuke mu nzira nziza tubandanirize ku banywanya bacisha ubutumwa kuri WhatsApp turavuga nkaniragira Innocent muri rohero mu gisagara cha Bujumbura agira ati vyashikiye funderi cigwa nkuyemwe nuko gwaruka rutopfa kwemera ivyo rubwiwe byose rutabanje gushishoza ngo kuko abaruhenda bitwaza abona bakurambere bakinyegeza inyuma y'iryo jambo yamara bafise izindi ntumbero Jean-Marie Mucibitoki nawe agira ati icigwa dukuyemwe mu vyashikiye funderi nuko twokwirinda abaducamwo imigwi ngo twereka ko bariya ari babi Armel Kamaro ibujumbura na wagira ati fatiye ku vyashikiye funderi nuko umuntu akujana ubukozi bw'ikibi kubera we adaseruka habona atariko umaze gufatwa inkurikizi zose zigaruka kuri wewe wakoreshejwe muri ubwo bukozi bw'ikibi turangirize kuri abanywanyi bacisha ubutumwa ku rubuga rwacu rwa Facebook aha turavuga nka Cyriane Habonimana agira ati ni gutemera ibyo bwiwe n'abandi byose ati kuko hari gihe udahasize ubuzima uhasiga ubw'abandi Patrick Israel itangishaka nawe aravuga ikigo yakuyemwo agira ati nuko umuntu atoza arakora icabwiwe cyose atahubwo yobanza kuraba ingaruka kizozana ati naho yabakibwiwe nubabona ko afise igihagararo ati kuko abantu barakunda gukora ibintu bivanye nuko babibwiwe n'abantu bitwa ko ari bakuru turangize kuri Alexandre nawe nyina gati kicigwa nkuyemwo nuko tajana n'umuntu agukwegera mu bikorwa bibi utimviriye ku ngaruka bishora kugirako Rika tugarukirize ngahe zinereno zanyu twongera dushimira abatwandikiye mwese ariko kubwa kanya katubanye gato ntidushobeye kuzisoma zose uyu rero ni wa mwanya twashikiriza akabazo kugicemeje gukurikira akabazo naka iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi muyivuze kwiki ndasubiramwo iyo mvugo ya ndomboro yo kwita abanyarusangi ngo ni nyenzi
muyivuze kwiki wewe uhejeje kudukirikira ukaba wifuza kwishura kuri aka kabazo
barakoze cyane bagenzi bacu batugejeho ikiganiro muri kirukuri ahani naho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha tubashimire kuba mwaduteza amatwi dushimire engineer Nelson Lopes wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Fasil Gebeho wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.